O affaire in sika kelen no yurugu yurugu ko de la min ye affaire classé o ye procureur de la république de bon procureur de la république be o minnu kɛ o décision ye décision administrative de segin be se ka k'a kan kuma bɛɛ ni kibaruya kuraw sɔrɔla k'a fɔ ko i nɔ b'a la n'u ko i nɔ t'a la n'u ye kibaruya kuraw ni lahala kuraw ye k'i nɔ b'a la u be se ka segi u kɔ ki i nɔ minɛ tuguni.
Cour suprême ale ka nominalikɛlaba ni o procureur général ye ale bɔra k'a fɔ ko ko in ko a ma bila ale ka dadoya mun de ye.
Ale ka dadoya de ye k'a fɔ ko Sumayil Bube Mayiga ninnu ye minisiri kɔrɔw de minisiri n'olu bɛ juge sanfɛ kiiritigɛlasobaw de b'u u juge procureur de la république ti o procédure déclenché quoi komi ale min bɔra ka kuma ale ye cour suprême procureur général ye ale bɔra de k'a fɔ ko tribunal procureur man kan ka kuma o tɛ se ka kuma o ka domaine tɛ o ka compétence tɛ olu min ka domaine don olu de baara ta o bolo la sisan u bena continue ni baara ye ka poursuite kɛ ni a labana min na an bɛ n'o dɔn kɔfɛ.
Mɛ wagati min na commune 3 procureur bɔra a wagati la k'a yira k'a fɔ ko a ko a datugura a sen t'a la bolo t'a la mun ye cour suprême ka nominalikɛlasoba ni o ye procureur général ye cour suprême la olu u ye mun de kɛ a wagati la.
Bon u ma fɛn kɛ kɛnɛ kan mɛ min ye mɛ ni ni kumasuguw fɔra komi olu b'a dɔn k'a fɔ segin de k'a kan olu bɛ continuer de ka information ɲini duguma ka information fara ɲɔgɔn kan n'u ye information jɔnjɔn sɔrɔ tuma min u bɛ sɔrɔ ka bɔ ka poursuite déclencher parce que ni olu ma poursuite in déclencher sisan ni a ye san tan sɔrɔ u nɔ tɛ se ka minɛ bilen bon n'i y'a ye u y'a déclencher sisan parce que an b'a jigiya k'a fɔ u ye daluwa kuraw de sɔrɔ u ye perewu kuraw de sɔrɔ u ye kuma kuraw de mɛ u ye ko kuraw de ye min b'a jira k'a fɔ k'u ka nɔminɛli kɛ bɔn u sariya b'u bolo ka nɔminɛli kɛ ni nɔminɛli in kɛra a bɛ taa laban min na sisan an bɛ n'o de dɔn kɔfɛ.
I yɛrɛ da sera kuma ma mun ye minisiriw ye ani jamana ɲɛmɔgɔ ani premier ministre kubida gansan o tɛ se k'olu ka kiiri kɛ haute cour de justice de b'a kɛ mali donna ale ma bila sen kan mali kubida bɛna fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan yaasa ka se ka nin kiiri suguya kɛ surtout n'a ma ye ko Sumayil Bube Mayiga premier ministre kɔrɔ de don.
Yɔrɔ aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mali bɛ lahala kɔnɔ sisan min ka gɛlɛ ko caman feregelen don fɔlɔ sariya sira kan mɛ o t'a yira k'a fɔ ko sariya ti labato minisiriw ka kan ka juge haute cour de la justice de fɛ haute cour de la justice dun tɛ yen sisan k'a sababu kɛ jamana lahala ye maintenant u mana procédure déclenché nin ye tan dɔ ka instruction kɛ chambre criminelle fɛ u bɛ ni lahalaw ni kibaruya jɔnjɔn sɔrɔla k'a fɔ k'u nɔ b'a la u bɛ bila ka taa cour d'assise la cour d'assise de b'u juge sisan sabu ka d'a kan haute cour de justice tɛ yen nɔ